Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyu salihin wa la udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 07 Perumahan Abdi Negara, demikian juga segenap jajaran pengurus RT, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia kali ini. Dalam suasana penuh kegembiraan, perkenankanlah saya dari pribadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan juga salam, semoga senantiasa terlimpah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas adalah teman sejati. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat kepada kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan teman adalah kawan atau sahabat. Sejati artinya tulen atau sebenarnya. Teman yang sejati yang kita maksudkan adalah teman yang sebenar-benarnya, yang senantiasa akan bersama kita. Itu yang kita bayangkan dalam kehidupan kita. Teman sejati adalah teman yang mengerti kita, yang peduli kepada kita. Berkaitan dengan ini, Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam telah menggambarkan bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Ini adalah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadil wahid. Kata Nabi, perumpamaan muslim yang satu, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya di dalam masalah cinta dan kasih sayang, di dalam masalah kepedulian sesama mereka, itu seperti satu tubuh. Sesama kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad." Ketika satu bagian tubuhnya merasakan sakit, maka tubuh yang lain pun akan merasakannya. Kalau njenengan sakit kakinya, apakah kaki saja yang merasakannya, Pak? Tidak kan? Ketika kaki njenengan sakit, mata njenengan enggak bisa tidur. Mata njenengan pertama kali akan meneteskan air mata. Kemudian apa, badannya yang lain akan merasakan apa? Demam. Ini permisalan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya di dalam Islam seperti ini. Lalu bagaimana dengan yang non-Islam? Apakah kita berbuat zalim? Cukup Pak, kenyataan di negeri kita menunjukkan bahwasanya muslim ini cinta damai. Dari zaman kemerdekaan sampai zaman kita sekarang ini, yang mayoritas kaum muslimin itu menunjukkan bahwasanya mereka bukan orang yang kejam, bukan orang yang bengis. Itu cukup menjadi bukti bagi kita. Sangat jelas sekali. Jenengan pernah mireng Pak, ada non-Islam kemudian terkapung-kapung di lautan gara-gara diusir seorang muslim? Ada ceritanya seperti itu di Indonesia? Gak ada kan Pak? Gak ada sama sekali kan? Kalau di negeri lain mungkin, ketika muslim minoritas di sana terusir dari negerinya. Ini bukti nyata bahwasanya Islam itu di Indonesia Islam yang cinta damai. Adapun segelintir orang yang mereka melakukan teroris, melakukan tindakan teror, itu adalah apa? Segelintir oknum. Sebagaimana di agama lain juga ada seperti itu. Maka jangan sampai kita punya pandangan apa? Sinis ataupun kebencian kepada kaum muslimin. Lah, sing aktif nang pengajian kedalaman yang ngarep dadi teroris umpamanya semacam itu, enggak benar. Karena terbukti yang dibina oleh para ulama yang sejati enggak ada yang netes jadi teroris, Pak. Yang dibina oleh para ustadz, para kiai yang sejati enggak ada yang jadi teroris. Ini yang harus benar-benar kita tumbuhkan dalam kehidupan beragama kita. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya apa? Seperti satu tubuh. Antara muslim dengan non muslim tidak ada halangan untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berlaku adil kepada mereka, selama mereka menghargai kita sebagai apa? Sebagai seorang muslim. Bapak ibu sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan tentang teman sejati dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ternyata di sana ada teman yang lebih dekat daripada orang-orang yang hidup di sekitar kita. Yaitu apa? Yaitu amalan kita, Pak. Amalan kita ini yang bakal menemani kita selama-lamanya. Karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang tertera di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yatba'ul mayyit thalathatun, kata Nabi, yang ngikuti mayit itu ada tiga perkara, Pak. Bu, yang ikut mayit itu nanti yang ngiringi mayit itu ada tiga perkara. Jumlahnya tak banyak ya, tetapi kalau diglobalkan cuma ada tiga. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji utsnani wa yabqa ma huwa wahid. Yang dua akan kembali dan yang satu akan tetap bersama si mayit itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'uhu ahluhu wa maluhu a'maluhu. Yang ngikuti si mayit ini ada tiga perkara. Keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya akan balik. Orang punya istri, punya anak-anak, punya cucu. Ketika meninggal dunia, ngantar saja sampai ke liang lahat, kan Pak ya? Ada yang ikutlah, udahlah saya betah banget sama si mayit ini, saudara saya, suami saya mungkin. Tidur bersamanya di kuburan, ada yang nemenin seperti itu? Pernah dengar cerita seperti itu, Pak? Nggak ada, kan? Nggak ada. Sedekat apapun hubungan antara seorang dengan si mayit, pasti akan ditinggalkan. Demikian juga orang tersebut mungkin punya harta yang begitu banyak. Yang ngiring-ngiringnya mobilnya bukan cuma satu. Mobilnya dia semuanya ini. Tetapi sudah menjadi mobil ahli warisnya, bukan mobil dia sendiri. Ngiring-ngiring situ semuanya apa? Apakah ada yang mobil yang dikubur? Kalau di negeri lain mungkin ada orang yang memang agak apa gimana gitu. Sampai saya pernah mendapati berita, baca berita itu ada orang karena gemarannya moge, motor besar, motor gede gitu ya, dikubur sama mogenya, subhanallah. Wong mati di pentandangan nang dhuwur motor, koncekelan, diobat keras, dikasih obat, dikubur sama motor gedenya. La haula wala quwata illa billah, jane waras sepora gitu ya kalau kita kan. Udah orang mati, suruh naik motor, pegangan, pakai jaketnya, jaket aksesoris Harley Davidson seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita insyaallah beriman semuanya kepada kehidupan akhirat, insyaallah kita enggak ada yang bakal melakukan seperti itulah. Kalau kita katakan tindakan gila gitu ya, Pak ya. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ngiring-ngiringi kendaraannya, demikian juga apa yang dia miliki, balik semuanya. Wa yabqa ma'ahu amalu, akan bersamanya adalah amalannya. Kalau amalannya baik, Pak, rupanya jadi orang yang baik rupawan, yang ganteng, yang cantik, yang elok rupanya. Dan Nabi pernah menceritakan semacam itu kepada apa? Kepada para sahabatnya. Ketika bercerita tentang orang mukmin ketika sudah masuk di kuburnya, nanti ditinggal semuanya oleh keluarganya, sudah ditanam begitu saja, kemudian setelah itu datanglah malaikat. Malaikat mungkar dan malaikat apa? Nakir. Bertanya tentang apa, Pak? Bertanya tentang siapa Tuhanmu yang dulu kamu sembah? Siapa nabimu yang kamu jadikan panutan? dan apa agamamu yang dijadikan sebagai undang-undang dalam hidupmu? Ditanyakan seperti itu. Maka seorang muslim akan mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Nabiku Nabi Muhammad. Panutanku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agamaku adalah agama Islam. Itu yang dikatakan oleh seorang muslim. Setelah itu subhanallah Bapak Ibu, kuburan. Jenengan pernah ngukur kuburan, Pak Bu? Panjangnya berapa? 2 meter. Dalamnya berapa, Pak? 1,5 paling ya? 1,5. Lebarnya 1 meter lebih sedikit, subhanallah, sempit segitu. Tetapi bagi seorang muslim bukan halangan untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dibukakan baginya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pintu menuju surga, subhanallah. Setelah itu diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Bukan hanya sebesar rumah jenengan. Kuburan yang begitu kecil diluaskan oleh Allah seluas mata memandang. Kalau mungkin ada yang bertanya, Ustadz kayak wis ngerti ya gitu. Seorang muslim tidak perlu langsung harus melihat, Pak. Ketika Nabi sudah mengkhabarkan kepada kita, kita langsung katakan, Sami'na wa amanna, kami dengar dan kami mengimaninya. Itu prinsip setiap muslim dan muslimah. Ketika berbicara tentang perkara yang gak kelihatan, Nabi mengatakannya, kita katakan, saya dengar, saya juga beriman kepadanya. Kalau hadisnya sahih dari Nabi seperti itu. Kemudian setelah diluaskan kuburnya seluas mata sejauh mata memandang, kemudian wewangian surga pun dia dapatkan. Setelah itu didatangkan seorang untuk menemani dia sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini teman sejati, Pak. Istri jenengan yang katanya jenengan baik banget, suami jenengan, Bu, yang katanya baik banget sama jenengan, sudah enggak nemenin lagi ketika itu. Dan alam kubur ini lama sekali nggih, Pak nggih. Bu, alam kubur lama enggak? Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sudah meninggal, sampai sekarang di mana, Pak? Apa di surga? Belum. Di mana? Di alam kubur. Lalu bagaimana dengan anak cucu Adam yang pertama kali dulu mati? Sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? Di mana? Di alam kubur. Belum masuk ke dalam kehidupan akhirat, Pak. Maka kalau seandainya orang baik akan ditemani dengan manusia yang sangat rupawan. Sehingga orang muslim tadi, seorang mukmin tadi yang beriman tadi bertanya, "Man anta, siapa kamu? Wajahmu kok begitu indah sekali? Wajahmu mendatangkan kebaikan bagiku." Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ana amaluka salih." Aku amal solehmu dulu di dunia. Subhanallah, Pak. Sholat jenengan, puasa jenengan, sedekah jenengan, berwujud manusia. Sudah begitu cakep, wanginya luar biasa. Ini teman sejati, Pak. Amal soleh jenengan, amal baik jenengan. Kalau seandainya sekarang yang datang sama jenengan orang yang buruk rupa, Pak, ngerin apa badan? Kehidupan akhirat, kehidupan alam barzah itu sudah lebih lama pasti dari kehidupan dunia. Jenengan di dunia 60-70 tahun beres urusan. Setelah itu pindah ke alam barzah. Alam barzah, apa kita katakan cuma 60 tahun? Lah, pirang tahun gak ada yang tahu. Tapi yang jelas, lama sekali. Kita butuh teman baik apa teman jelek, Pak? Teman baik, teman sejati. Yang baik itu yang kita perlukan. Wong jenengan lagi dalam kondisi sakit, perawatan di rumah sakit, Pak. Ini lagi sakit. Jenengan mungkin habis kecelakaan atau apa gitu ya, lama di rumah sakit. Yang nemenin jenengan itu enggak mandi. Jenengan nyaman apa badan, Pak? Yang nemenin jenengan itu berapa hari enggak mau mandi, Pak? Mambunya kan enggak karu-karuan gitu ya. Nyaman apa badan? Enggak nyaman. Itu baru hitungan hari, jenengan masih bisa ngusir itu orang, suruh keluar gitu ya. Tetapi kalau nanti di akhirat, kalau temannya itu adalah orang yang buruk rupanya, yang bau busuk gitu, karena itu merupakan maksiat. Na'udzubillah min dalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita semuanya teman sejati yang baik rupanya, yang wangi tubuhnya, yang ternyata itu merupakan perlambang amal soleh kita di dunia ini. Kita insya Allah akan sebutkan 3 amalan yang akan membebaskan kita dari celaka dunia dan akhirat. Sebagai nanti berbekal kita untuk mendapatkan teman yang terbaik, teman sejati yang baik nanti dalam kehidupan akhirat. Kita akan sebutkan tiga amalan. Amalan yang pertama yaitu bersolawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga amalannya adalah bakti sama orang tua. Berapa amalannya Bapak Ibu yang akan kita sebutkan? Tiga. Apa saja tadi? Nyuwun sewu monggo diingat. Yang pertama, solawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Kita akan ulas secara ringkas insyaallah tiga amalan ini. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang merangkum tiga amalan ini agar kita bisa selamat dari celaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, demikian juga Imam Ahmad. Beliau bersabda, raghima anfu rajulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka seorang. Dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Kata Nabi, namaku disebutkan di sisinya, dia enggak mau bersolawat kepadaku. Aliasnya seperti ini Pak, kalau jenengan pengin selamat, pengin enggak celaka, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenengan harus apa? Baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad Allah atau sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Nabi mengatakan, celaka seorang yang namaku disebutkan di sisinya kemudian dia enggak mau bersalawat. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibadah salawat ini ibadah yang agung dan ibadah ini beda dengan ibadah yang lainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pensyariatan salawat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendapatkan contoh dari Allah. Malaikat juga mencontohkan. Baru setelah itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Seluruh malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Baru setelah itu Allah memerintahkan, setelah mencontohkan, setelah menyebutkan malaikat bersolawat, kemudian apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau njenengan mau ngitung detikan salawat itu sangat singkat sekali. Saya baca salawat sekali, coba njenengan hitung berapa detik, Pak? Salawat yang paling ringkas semacam ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa detik, Pak? 3 detik. Masya Allah. Sangat singkat sekali. Kalau taruhlah kita katakan 5 detik. Bersalawat berarti dalam 1 menit berapa kali kalau kita mau bersalawat? Hah? Berapa kali? 60 dibagi 5. Berapa, Pak? Masya Allah, 12 kali bersalawat. Sekali solawat saja sudah mendatangkan kebaikan luar biasa besarnya, Pak. Mau bukti? Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau bersabda, Man salla alaiya salatan wahidah. Siapa bersolawat kepadaku sekali solawat. Kata Nabi, siapa bersolawat sekali saja. Balasannya apa? Kata Nabi SAW, Sallallahu alaihi biha ashran. Allah akan membalas 10 kali lipatnya. Kita bersolawat untuk Nabi Muhammad sekali, Pak. Allah membalas langsung untuk kita 10 kali solawat. Subhanallah. Bukan hanya itu saja. Nabi SAW mengatakan Wa kutibat lahu asyru hasanat, dituliskan baginya 10 kebaikan. Nah, sekali selawat dicatat baginya 10 kebaikan. Wa maha anhu asyru khati'at, dan diampunkan darinya 10 dosa dan kesalahan. Kebayang Pak, kalau jenengan 1 menit bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus seperti itu. Begitu banyak kebaikan yang jenengan raih dan begitu banyak dosa di masa lalu yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena solawat jenengan. Sekarang di mana-mana musim macet, jangan menggerutu di jalan, Pak. Perbanyak salawat saja untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah jadi pundi-pundi kebaikan bagi jenengan. Bapaknya mobilnya kesenggol, ibu-ibu jangan manas-manas sih, Bu. Buru, Pak. Malah repot kalau seperti itu, Pak. Istighfar, Pak. Perbanyak salawat kepada Nabi, nanti akan ada solusinya, Pak. Santai saja gitu. Masya Allah, ngadem-ngademi dan nanti akan mendatangkan apa? Pahala yang melimpah ruah. Lampu merah, subhanallah, kalau sekarang lampu merah dan panjangnya luar biasa, kadang-kadang orang lampu merah berlari terus gitu. Enggak, bismillah, berhenti sambil menikmati lampu merah berapa menit ke depan gitu ya. Salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah rekening pahalanya jenengan, masya Allah luar biasa. Dosa-dosa jenengan berguguran, masya Allah, nikmati seperti itu, Pak. Enjoy hidup kalau seandainya perbanyak salawat. Jenengan bisa merasakan kemudahan urusan, kemudian apa? Lancar berbagai macam permasalahan jenengan yang katakan jenengan ruwet. Perbanyak salawat kepada Nabi, akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama yang akan menjadi teman sejati kita, yaitu apa? Perbanyak salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui, di antara sekian banyak salawat yang beredar di masyarakat kita, salawat yang paling bagus itu adalah yang kita baca kalau kita sedang sholat. Jenengan namakan biasanya kan salawat Ibrahimiyah, nggih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang terbaik yang bakal jenengan mendapatkan 10 kebaikan, yang bakal jenengan mendapatkan pengampunan 10 kesalahan, yang bakal jenengan mendapatkan balasan dari Allah 10 kali salawat buat jenengan. Salawat seperti ini, Pak. Kita lanjutkan amal yang kedua yang kita harapkan nantinya bisa menjadi teman sejati kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah kita melaksanakan puasa Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhan thumma salakha qabla an yughfara lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka seorang yang Ramadan sudah singgah dalam kehidupannya, dia diberikan kesempatan berpuasa di bulan Ramadan, ternyata Ramadan berpisah darinya, meninggalkannya sebelum dia mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, celaka orang yang dia puasa Ramadan ternyata dosa-dosanya belum sempat diampunkan oleh Allah. Karena apa sebabnya? Karena puasanya tidak dijaga dari maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Rubba sha'imin hadhuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash." Begitu banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena apa, Pak, Bu? Sebabnya adalah karena dia tidak menjaga puasanya tersebut. Puasanya ujar-ujare kur orang mangan, orang nginum, tok-tok gitu. Ini keliru. Puasa yang sebenar-benarnya adalah benar-benar telinganya dia berpuasa dari mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ana wong ngrasani ndadak pengin-pengin apa krungu jane padha ngapa ya? Subhanallah. Demikian juga puasanya orang akan sia-sia kalau seandainya dia enggak memperhatikan apa lisannya. Ada orang kasak kusuk, dia kemudian apa? Ikut terjerumus, ngerasani tetangganya, menggibah tetangganya atau temannya, atau bahkan saudaranya sendiri. Maka ini sangat dikhawatirkan puasanya itu sia-sia, Bapak Ibu. Jangan sampai puasa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita, puasa Ramadan itu sebagai gemblengan agar dosa jenengan rontok, agar dosa jenengan berguguran. Demikian juga salat tarawihnya yang bisa menjadikan seorang diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga amal salehnya di bulan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ternyata sudah berpisah dari Ramadan, ternyata rekening dosanya, maksiatnya masih begitu banyak. Kata Nabi, celaka orang yang sudah berpuasa Ramadan tetapi apa? Berpisah dari Ramadan, dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berdoa karena kita sudah berpisah dari Ramadan, Pak. Ramadan akan datang lagi apa tidak? Datang insyaallah. Tetapi kita masih di atas tanah atau di bawah tanah Ramadan yang akan datang, kita enggak tahu kan. Ramadan insyaallah bakal datang lagi. Karena tanda-tanda kiamat masih jauh gitu, Pak. Masih banyak orang yang sujud, masih orang banyak orang yang bertakbir, masih azan berkumandang di mana-mana. Kiamat masih jauh. Berarti Ramadan yang akan datang akan tiba gitu ya. Tetapi kita di atas tanah atau di bawah tanah, kita enggak tahu, Bapak Ibu. Apa ada yang memastikan saya masih hidup tahun yang akan datang gitu? Jaminan dari siapa? Dari apa namanya? Asuransi model apa yang bisa menjamin hidup gitu? Enggak ada, Bapak Ibu. Maka ketika kita sudah berpisah dari Ramadan, perbanyaklah berdoa. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, jadikanlah puasa kami sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah tarawih yang kami kerjakan sebagai penghapus dosa-dosa kami. Terimalah ibadah kami di bulan Ramadan, ya Allah. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Bersolawat. Yang kedua? Puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga sekarang, berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian, di sini ada keluarga baru atau semuanya sudah punya anak? Masih ada keluarga baru yang belum punya anak? Sudah punya anak semuanya. Semuanya berharap untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Semuanya berharap seperti itu kan? Apakah semuanya mendapatkan? Tidak semuanya mendapatkan. Karena sebagian orang cuma mimpi, gak berusaha. Kalau orang cuma mimpi gak berusaha, ya tangelamon istilahnya kan seperti itu. Gak mungkin lah orang mengharapkan anak punya anak soleh-soleha, berbakti kepada ibu bapaknya, sementara dia sendiri apa? Tidak berusaha untuk mencetak generasi yang soleh dan soleha. Bapak ibu sekalian, muslimin muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, raghima anfu rajulin adraka walidayhi indal kibar wa lam yudkhila al jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka seorang ketemu dengan siapa? Ketemu dengan bapak ibunya sudah tua, ternyata pertemuannya enggak menjadikan sebab dia masuk surga. Masya Allah, Pak, Bu. Kanjeng Nabi mengatakan celaka, sungguh celaka. Orang yang ketemu bapaknya, ketemu ibunya, dalam kondisi mereka berdua sudah di usia senja, ternyata pertemuannya kok enggak bisa memasukkan ke dalam surga. Semoga Bapak Ibu, kita mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Dan juga kita menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua kita. Bapak ibu sekalian, jenengan masih punya, yang masih punya bapak, yang masih punya ibu, manfaatkanlah bahwasannya bapak ibu jenengan itu adalah pintu surga jenengan. Demi Allah ini, Pak. Demi Allah ini, Ibu. Manfaatkan pertemuan jenengan dengan bapak ibu jenengan untuk masuk surga. Karena kata Kanjeng Nabi, kalau seorang ketemu bapak ibunya enggak bisa masuk surga, dia adalah orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita cuma sekedar berharap anak kita menjadi anak yang bakti sama kita, sementara kita enggak nunjukkan sebagai sosok yang berbakti kepada ibu bapak kita. Mungkin sebagian orang bertanya, Ustaz, kan bapak saya, ibu saya itu ya angel batomongi lah. Wis tua jen senengane kelabakan darah bae umpamane. Salatnya enggak gitu umpamanya, ada yang ngatakan seperti itu. Apa orang seperti itu harus kita berbakti kepadanya? Iya. Kita harus berbakti kepada bapak kita meskipun sosoknya seperti ibu. Demikian juga kalau seandainya ibunya enggak pernah mau salat sama sekali, kita juga harus berbakti kepada ibu kita. Apa seperti itu? Iya, itu yang diperintahkan oleh Allah, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Allah taala berfirman, "Jika bapak ibumu memerintahkan kesyirikan, dosa terbesar di dalam Islam, Pak. Kalau seandainya bapaknya memerintahkan untuk bersujud kepada selain Allah, untuk menyembah selain Allah, ini sebagai dosa terbesar di dalam agama kita. Maka fala tuti'huma, jangan taati. Jangan taati perintah keduanya. Tetapi apakah kemudian kita usir dia dari rumah kita? Kita tendang dia dari rumah kita? Tidak. Apakah kita boleh berkata kasar? Tidak juga. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli dengan pergaulan yang baik. Kalau kita bisa bermanis kata dengan teman kita, dengan teman kantor, dengan teman kerja, dengan tetangga, kenapa kita enggak bisa lembut dengan ibu kita, dengan bapak kita? Ini kadang-kadang yang tidak habis pikir. Tidak habis pikir dari seorang anak yang dia tahu bahwasanya dia sampai besar pengorbanan siapa coba, Pak? Bapaknya, ibunya. Habis-habisan mengorbankan segala-galanya sampai dia dewasa. Ketika ketemu dengan bapaknya, katanya dari Jakarta, aku pengen ketemu ke Romboke, tulisannya yang motor, kayak kan, omburin ya. Ketemu ke siapa? Romboke, bapaknya, jerene. Ternyata pas sampai rumah, baru ngobrol sebentar sama ibunya, ngobrol sebentar sama bapaknya, ada teman lama SMP nyamperin, ada teman SMA lama nyamperin, pergi langsung. Subhanallah, gak seperti ini bakti kepada ibu bapak. Bakti kepada ibu bapak adalah dengan duduk di sampingnya, lama ngobrol cerita. Sebagaimana dulu itu bapak asik banget, ibu kita itu asik banget nemeni kita, bapak ibu nemeni kita ngajari satu huruf, satu huruf, satu huruf, kan seperti itu. Bagaimana seorang ayah, seorang ibu merasa bahagia ketika anaknya bisa melafadzkan R dengan cetak. Bahagianya luar biasa. Maka demikian juga sekarang kita balas. Ibu kita yang nunggu sekian lama, kita belum datang-datang, kita datang ke rumahnya, sebentar. Seperti kursinya ada apanya? Ada jarumnya. Kita langsung berdiri lagi. Na'udzubillah. Ini kedurhakaan bapak ibu. Tutur kata yang santun kepada bapak kita, kepada ibu kita, masya Allah, sangat diperlukan sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala taqul lahumu ufin wala tanharhuma. Jangan katakan ah, dua huruf, Pak. Subhanallah. Di dalam agama Islam ini, agama yang cinta kasih sayang ini, agama yang luar biasa indahnya ini, masya Allah, Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan katakan kepada bapak ibu kita, katakan ah, uf, dua huruf saja. Dua huruf itu terlarang, Pak. Lalu bagaimana dengan potret anak kita di zaman kita sekarang ini? Bapaknya ora gaul, subhanallah. Gimana kira-kira seperti itu? Durhaka atau bukan? Ya durhaka. Seorang anak mengatakan, ngata-ngatai ibunya, ibu pelit. Subhanallah, berapa huruf ini? Minta beli sesuatu enggak dituruti langsung bentak ibunya, ibu dasar pelit. La hawla wala quwata illa billah. Ini durhaka, haram. Segera minta maaf kepada ibu bapak kita kalau kita seperti itu. Kalau seandainya sekarang ibu bapak kita sudah mendahului kita, apa yang mau kita katakan sekarang? Kalau bapak kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, bagaimana kita mendapatkan ridho keduanya coba sekarang? Mumpung sekarang mereka masih ada, mereka berdua masih hidup, datang raih ridho Allah di sana. Karena ridho Allah fi ridhol walidain, wasukhtuhu fi sukhtil walidain. Ridho Allah pada ridho bapak ibu, dan murkanya Allah pada murkanya bapak ibu. Bapak ibu sekalian, tetapi saya ingin ingatkan, jenengan jangan sampai cuma sekedar nuntut dari anak jenengan bakti sama jenengan, tetapi tunjukkan bahwasanya jenengan itu juga bakti kepada ibu bapak jenengan. Para istri dukung suami jenengan karena suami jenengan punya bapak ibunya. Harta suami jenengan punya bapak ibunya. Jangan sampai jenengan apa? Malah memasang jerat permusuhan antara jenengan dengan mertuan jenengan. Subhanallah. Banyak potret semacam ini. Suami sehingga tunduk kepada istrinya, takut mau ngasih sesuatu, lapor sama istrinya terlebih dahulu. Enggak, Pak. Undang-undang dari Allah langsung ada. Kata Kanjeng Nabi, anta wa maluka li abika. Wahai para laki-laki, kamu dan hartamu semuanya adalah apa? Milik orang tuamu. Jadi jangan sampai para istri kemudian menjadikan sosok para suami ini sebagai anak-anak yang durhaka kepada apa? Orang tuanya. Enggak boleh sama sekali. Demikian juga jenengan, Pak, bantu istri jenengan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Saling dukung untuk apa? Berbekal dengan amal soleh. Karena tidak langsung kadang-kadang kita itu menunjukkan apa? Sosok yang kurang bagus di hadapan anak-anak. Dan jenengan bakal kuals. Percaya nggak percaya silahkan. Kalau jenengan menunjukkan tingkah laku yang kasar kepada bapak jenengan, kepada ibu jenengan, kemudian disaksikan oleh anak jenengan, lah sekarang, oh ternyata kayak gue ya, memben Mas Aura gitu kan. Anak-anak jenengan itu merekam tingkah laku jenengan kepada bapak jenengan, ibu jenengan. Coba kalau seandainya jenengan datang ketemu dengan bapak, ketemu dengan ibu jenengan, tunjukkan kemesraan, berikan hadiah, berikan nafkah yang berkecukupan untuk mereka berdua yang sudah tua, anak jenengan juga akan berpikir, nanti saya akan seperti bapak, nanti saya akan seperti ibu yang berbakti kepada mbah. Kan seperti itu. Dan ini rumus dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, birrau li abaikum tubirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada bapak dan ibu kalian, maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ini resepnya, Pak, yang kadang-kadang apa dilupakan oleh sebagian orang. Ujar-ujar di sekolah SD IT jaminan soleh soleh, enggak ada jaminan seperti itu. Kalau jenengan menunjukkan sebagai potret yang patut untuk diteladani, dicontoh, disitulah anak akan mengikuti jenengan pada sifat yang semacam itu. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya tidak telat untuk berbakti kepada ibu bapak kita, dan Allah ta'ala berkenan untuk mengeluarkan dari kita generasi yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Inilah materi kajian kita pada kesempatan hari ini, teman sejati, yaitu adalah apa? Amal soleh kita. Di antara amal soleh yang akan bisa menyelamatkan kita dari celaka dunia dan akhirat adalah tiga. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama tadi apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan, tentunya dengan memaksimalkan ya berbagai macam ibadah. Bukan hanya puasa saja, tetapi apa? Ada tarawihnya, ada bersedekahnya dan lain sebagainya. Demikian juga yang ketiga, apa? Berbakti kepada orang tua. Ini yang sangat kita harap-harapkan. Semuanya amal ibadah ini bisa menjadi teman sejati kita ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.